Veselības ziņas sadarbībā ar Dr. Mauriņa Lāzermedicīnas klīniku.
Sveicināti veselības ziņās! Katram ir savs visiemīļotākais treniņa veids. Citiem patīk komandu sporti, citi dodas uz sporta zāli, daži izvēlas skriešanu brīvā dabā. Neatkarīgi no izvēlētās aktivitātes, gandrīz katram nākas saskarties ar motivācijas trūkumu. Un lielisks palīgs var būt salīdzinoši jaunie fitnesa pulksteņi, kurus iespējams sinhronizēt ar viedtālruņa aplikāciju un sekot līdzi saviem rezultātiem. Viena no lielākajām priekšrocībām ir absolūtā individualitāte, ko sniedz šāds palīgs. Iespējams uzstādīt mērķi un sekot līdzi savam progresam. Jaunākajos modeļos iestrādāts arī pulsometrs, kas monitorē gulēšanas ilgumu, pulsa izmaiņas un aptuveni patērētās kalorijas. Ar vienu ierīci iespējams redzēt dažādas organisma veselības šķautnes un atklāt iespējamās problēmas vai nepilnības. Bieži vien mēs paši neapzināmies, cik patiesībā daudz laika pavadām pasīvi. Reālo skaitļu redzēšana psiholoģiski iedarbojas uz smadzenēm un, protams, mūdina doties kādā pastaigā. Un varbūt tieši fitnesa pulkstenis ir lieliska dāvana pašam sev, kā uzlabot savu veselības stāvokli un arī fizisko formu. Tās bija veselības ziņas studijā Dace Blūma.
Katru dienu pulksten 11.30 un 15.45 klausies veselības ziņas sadarbībā ar Dr. Mauriņa Lāzermedicīnas klīniku. Vai tevi traucē hemoroīdi? Neatliec vizīti pie proktologa uz kaut kad! Janvārī 30% atlaide konsultācijām gan Rīgas klīnikās, gan izbraukuma konsultācijās. Zvani, lai pierakstītos 67374747. Proktologa vizītes Kurzemē 11. janvārī Liepājā un 31. janvārī Ventspilī. Piesaki vizīti 67374747. Ieskaties arī mājaslapā www.lazermedicinasklinika.lv sadaļā Proktoloģija.